Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Chceme naďalej volať inteligenciou to, čo ňou nie je, položil otázku o umelej inteligencii pápež František pri stretnutí s členmi nadácie Centesimus Annus.
V stávke je ľudská dôstojnosť, píše svätý otec talianskej národnej kampani za život.
Na účte X monsignora Vigana je oznámenie o súdnom procese za schizmu.
Kardinál Parolin slávnostne otvoril nové sídlo Rady európskych biskupských konferencií Európy.
V sobotu 22. júna v deň liturgickej spomienky svätých mučeníkov Jána Fischera biskupa a Tomáša Móra vás Ríma zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Umelá inteligencia má rušivý vplyv na ekonomiku a spoločnosť a môže mať negatívny dopad na kvalitu života. O tom dnes hovoril pápež František na audiencii účastníkom kongresu nadácie Centesimus Annus. Na stretnutí nechýbalo zastúpenie zo Slovenska.
Kongres nadácie Centesimus Annus sa na Augustiniáne konal včera s cieľom preskúmať etické dôsledky umelej inteligencie. Tohtoročná téma bola umelá inteligencia a technokratická paradigma, ako podporovať blahobyt človeka, starostlivosť o prírodu a svet mieru.
Svätý otec vo svojom prejave zdôraznil potrebu hlbšieho skúmania všetkých aspektov umelej inteligencie.
Multidisciplinárna analýza je nevyhnutná na pochopenie všetkých súčasných a perspektívnych aspektov umelej inteligencie, výhod, ktoré môže priniesť z hľadiska produktivity a rastu a rizik, ktoré prináša, aby sa určili správne etické spôsoby jej vývoja, používania a dokonca aj riadenia.
Vo svojom posolstve k poslednému Svetovému dňu pokoja som chcel hovoriť o algoretike, aby som poukázal na absolútnu nevyhnutnosť etického vývoja algoritmov, v ktorom hodnoty usmerňujú cesty nových technológií, povedal pápež František, a členov nadácie povzbudil v ich práci slovami.
Vaša konferencia prispieva k zvýšeniu schopnosti pochopiť pozitívne aspekty umelej inteligencie a poznať, zmierniť a riadiť riziká, dialóg so svetom vedy s cieľom spoločne určiť hranice, ktoré treba klásť inováciám, ak sú škodlivé pre ľudstvo.
Rímsky biskup ponúkol zopár aspektov na ďalšie prehlbenie. Treba dôkladne preskúmať chulostivú a strategickú otázku zodpovednosti za rozhodnutia prijaté pomocou umelej inteligencie. Je potrebné nájsť vhodné stimuly a účinnú reguláciu, zaviesť koordinovaný proces vzdelávania na odovzdávanie kritickej schopnosti používať takéto nástroje, rozvinúť proces rekvalifikácie zamestnancov, je tiež potrebné dôkladne preskúmať pozitívne a negatívne účinky umelej inteligencie v oblasti bezpečnosti a súkromia a napokon dôkladne preskúmať vplyv na vzťahové a kognitívne schopnosti ľudí a ich správanie.
Záverom položil svätý otec provokačnú otázku. Sme si istí, že chceme naďalej nazývať inteligenciou to, čo ňou nie je? A dodal. Zamyslíme sa nad tým a položme si otázku, či zneužívanie tohto slova, ktoré je dôležité a veľmi ľudské, nie je už podriadením sa technokratickej moci.
Vatikán. Pápež František v posolstve povzbudzuje účastníkov dnešného talianskeho národného pochodu za život ulicami Ríma, kedy boli tisíce rodín pripravené zopakovať svoje nie kultúre skartovania. Žiadame väčšiu podporu pre matky v ťažkostiach, pre tých, ktorí sa majú narodiť, pre starších a chorých, uviedol doktor Gandolfini, hovorca a predseda pochodu za život.
Dnes popoludní ulicami Ríma prechádzali tisíce slávnostne naladených matiek, otcov a detí, ktorí oživili národný pochod Zvoľme si život, teda najvýznamnejšie verejné podujatie v Taliansku na ochranu a podporu dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, na ktorom sa zúčastnilo 130 organizácií a združení. Pápež František posolstve vopred ďakuje tým, ktorí pripravili pochod a tým, ktorí sa na ňom zúčastnia a vydajú verejné svedectvo na obranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Pretože ako ďalej píše, to, čo je v stávke, teda absolútna dôstojnosť ľudského života, daru Boha Stvoriteľa, je príliš vysoké na to, aby sa stalo predmetom kompromisu alebo sprostredkovania.
Na pochode sa zúčastnili rodiny z celého Talianska. Začal sa z námestia Piazza della Repubblica okolo 14. hodiny a dorazil cez ulicu Via Cavour k Fori Imperiali, k oltáru vlasti. Z dvoch pódií, postavených na začiatku a na konci pochodu, zazneli svedectvá rodín, matiek a otcov, ktorí si vybrali a prijali život aj uprostred sociálnych a ekonomických ťažkostí, ako aj príhovory hovorcov podujatia doktora Massima Gandolfiniho a Marie Rachel Ruju.
Medzi požiadavkami, ktoré presadzuje Národná manifestácia za život, je nie kultúre zavrhovania a každej praxi, ktorá porušuje prirodzenú dôstojnosť ľudského života, počnúc potratmi, eutanáziou, asistovanou samovraždou a manipuláciou alebo ničením embryí na reprodukčné účely.
Táto demonstrácia chce byť jasným kontrastom ku kultúre smrti, ako ju nazval svätý Ján Pavol II, a kultúre skartovania, ako ju nazýva pápež František. A zároveň chce byť silnou propagáciou krásy otvorenosti voči životu, preto to bude slávnostný sprievod, povedal pred pochodom na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu Vatican News neurochirurg z Breše a hovorca podujatia Massimo Gandolfini. Predseda Dňa rodiny potom hovoril o inšpirácii, ktorú získal z dokumentu Dikastéria pre náuku viery Dignitas Infinita, v ktorom sa píše: dôstojnosť života je nekonečná a nepotrebuje žiadne iné prívlastky, pretože každá ľudská bytosť od počatia až po prirodzenú smrť je nositeľkou ľudskej dôstojnosti a ako taká musí byť uznaná a rešpektovaná.
Doktor Gandolfini pripomína, že kultúra smrti týchto čias otravuje našu spoločnosť. Podľa hovorcu podujatia jedným z plodov tejto kultúry zníženie pôrodnosti, ktoré postihuje najmä Taliansko. Ďalej sa pozastavil nad skartovaním starších a chorých ľudí a vyzýva na dôstojné sprevádzanie zomierajúcich pomocou paliatívnej starostlivosti. Okrem toho doktor Gandolfini zdôraznil potrebu chrániť materstvo a rodiaci sa život aj tým, že sa stavia proti praktikám, ktoré porušujú a menia životy matiek a detí, ako je napríklad náhradné materstvo. Napokon doktor Gandolfini vyzval spoločnosť a politikov, aby podporovali rodiny, pretože rodina je kolískou, ktorá víta život a miestom, kde sa formuje každý jednotlivec až do dospelosti, napriek všetkým existujúcim sociálnym problémom. Podporovať život a rodinu znamená podporovať spoločné dobro a mať živú nádej do budúcnosti, uzatvára doktor Gandolfini.
Vatikán. Na sociálnej sieti bola zverejnená kópia dekrétu Dikastéria pre náuku viery, ktorým bol bývalý apoštolský nuncius v USA, monsignor Vigano, predvolaný do paláca posvetného oficia na mimosúdny trestný proces vo veci schizmy.
Podľa účtu na sociálnej sieti X, ktorý reprodukuje kópiu dekrétu pripisovaného Dikastériu pre náuku viery, sa mal monsignor Vigano vo štvrtok 20. júna popoludní o 15:30 dostaviť, aby vzal na vedomie obvinenia a dôkazy týkajúce sa zločinu schizmy, z ktorého je obvinený. Ako sú verejné vyhlásenia, z ktorých vyplýva popieranie prvkov potrebných na zachovanie spoločenstva s katolickou cirkvou, popieranie legitimity pápeža Františka, rozkol s ním a odmietanie druhého Vatikánskeho koncilu. V prípade, že sa arcibiskup nedostaví alebo nepredloží písomnú obhajobu do 28. júna, uvádza sa v dokumente zverejnenom na sieti X, bude súdený v jeho neprítomnosti.
Pripomeňme, že arcibiskup Vigano bol v septembri 2018 protagonistom vtedy šokujúceho listu o prípade amerického kardinála Theodora McCarricka, ktorý sa končil žiadosťou o odstúpenie pápeža. Táto kauza, ktorú Svätá stolica v plnej miere objasnila zverejnením dôkladnej správy v novembri 2020, ktorá tvrdenia bývalého nuncia vyvracia v celej šírke, nie je predmetom dokumentu zverejneného na účte X. Namiesto toho je monsignor Vigano, podľa jeho účtu, obvinený z neuznania legitimity pápeža a posledného koncilu. Dikastérium pre náuku viery sa k oznámeniu zverejnenému na sociálnych sieťach nijako nevyjadrilo.
Pri zverejnení dekrétu sa na sociálnom profile vo Viganovom mene pripisujú bývalému nunciovi tieto slová: obvinenia voči mojej osobe považujem za česť. Druhý Vatikánsky koncil označuje za ideologickú, teologickú, morálnu a liturgickú rakovinu a synodálnu cirkev za metastázu.
K afére sa vyjadril aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Monsignor Vigano zaujal niektoré postoje a gestá, za ktoré sa musí zodpovedať, povedal kardinál po konferencii na Pápežskej univerzite Urbaniana a vysvetlil, že bývalý nuncius dostal príležitosť obhájiť sa.
V osobnej rovine kardinál povedal a pripomenul na žiadosť novinárov tie časy, keď mali spoločnú prácu. Je mi to veľmi ľúto, pretože som si ho vždy vážil ako veľkého pracovníka, veľmi verného Svätej stolici. Bol v istom zmysle aj príkladom. Keď bol apoštolským nunciom, pracoval dobre. Čo sa stalo neskôr, neviem, uzavrel štátny sekretár.
Taliansko. Rada Európskych biskupských konferencií Európy, ktorá združuje 45 krajín, presťahovala svoje sídlo zo švajčiarskeho St. Gallenu na Via della Pigna v Ríme. Kardinál štátny sekretár povedal, blízkosť európskych biskupov k pápežovi a dikastériám Svätej stolice by mohla dať nový pastoračný impuls a ekumenický podnet, najmä v jubilejnom roku a počas synodálnej cesty.
Nové priestory Rady Európskych biskupských konferencií v Ríme slávnostne otvoril štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a zdôraznil nielen technické aspekty tejto voľby, ale aj blízkosť pápežovi a dikastériam Svätej stolice, ako aj symbolický aspekt, aby sa zdôraznilo, že cirkevné spoločenstvo má nevyhnutne univerzálnu hodnotu a plne sa realizuje cum Petro a sub Petro, s Petrom a pod Petrom.
Rozhodnutie, ktoré prijali predsedovia národných biskupských konferencií v Lani v novembri na Malte a ktoré bolo následne schválené po konzultácii s pápežom, štátnym sekretariátom a dikastérium pre biskupov, berie na vedomie meniace sa historické podmienky, pripomenul predseda rady Monsignor Gintaras Grušas, arcibiskup Vilniusu. V čase, keď rada vznikla, bola totiž Európa rozdelená na východ a západ a biskupy z celého kontinentu hľadali neutrálne miesto na stretnutie. Kancelárie sekretariátu boli najprv zriadené v Chure v roku 1971 a potom v St. Gallene v roku 1997.
Tento krok, ako vysvetlil kardinál Parolin pre vatikánske médiá, reaguje predovšetkým na čistotechnické požiadavky. Toto sídlo je pohodlnejšie a lepšie zodpovedá potrebám, ale potom reaguje aj na hlbší a symbolický význam, ktorým je práve umiestnenie tohto hlbokého spojenia so Svätým Otcom a s Petrovým stolcom do centra činnosti Európskych biskupských konferencií. Cieľom je, aby sa toto miesto stalo kontaktným centrom aj pre európskych biskupov, ktorí tu pri svojich príchodoch do Ríma budú môcť vždy nájsť zázemie pre rokovania, stretnutia a kontakty s úradmi. A to sa s jubileom prirodzene zvýši.
Štátny sekretár vo svojom inauguračnom príhovore pripomenul, že charakter Rady Európskych biskupských konferencií teraz intenzívniť spoluprácu medzi európskymi biskupmi vo svetle skúseností Vatikánskeho koncilu je dnes povolaný nadobudnúť tvár synodality, tvár cirkvi, ktorá vychádzajúc zo slova pravdy Evanjelia, vychádza v ústretí mužom a ženám našej doby. Osvietená a podporovaná samotnou prítomnosťou Krista. Najmä prostredníctvom záväzku evangelizovať, ktorému nikdy nesmie chýbať svedectvo pravdy, najmä v dnešnej dobe, ktorá akoby už nechápala transcendentnú objektivitu pravdy a redukuje ju len na spoločenský konsenzus a momentálny pocit. Podobne nemôže chýbať bratské spoločenstvo a svedectvo lásky voči trpiacím, slabým a marginalizovaným, obetiam kultúry skartovania, kde všetko je zbytočné, aj to, čo nie je, ako napríklad samotný dar ľudského života, najmä krehkého a bezbranného.
Angažovanosť Rady Európskych biskupských konferencií, zopakoval kardinál, smeruje k cirkevnému spoločenstvu pastoračnej pomoci a ekumenickému impulzu, aby sme čelili veľkým výzvam dneška. Myslíme na tému sekularizácie a evangelizácie, ktorá sa v Európe prezentuje znepokojujúcim spôsobom, ale potom aj na pokoj. Musí sa nám podariť vniesť ducha pokoja do tejto Európy, ktorá sa nachádza vo veľkom rozdelení.
Milí poslucháči, lúčime sa odkazom pápeža Františka, ktorý dnes rozoslal cez sociálne siete.
Musíme byť trpezliví a s dôverou čakať na Božie časy a spôsoby. On je verný svojim zasľúbeniam. Pamätanie na to nám umožňuje prehodnotiť naše cesty a uživiť naše sny bez toho, aby sme podľahli vnútornému smútku a malomyselnosti.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.